Mazmur 10. Duh Yehuwah, punapa dene paduka jumeneng wonten ing katebihan sarta umpetan ing wekdal karupekan. Amargi gumunggungipun tiang duraka sanget-sanget anggenipun bebujeng para tiang ingkang katindes. Mugi-mugi tiang duraka punika ketamano ing kekajenganipun awon ingkang karantam. Awit tiang duraka punika ngegung-ngegungaken pepenginaning manahipun. Lan tiang ketoho punika nyupatani lan ngawon-awon sang Yehuwah. Tiang duraka wicanten kalian nyungiraken irungipun. Gusti Allah ra ora bakal nuntut. Sadaya gagasanipun mungel, ora ono Allah. Salampa-lampaipun tansah kasil. Pangadilan paduka kinggilen tumrap piyambakipun. Sadaya ingkang lawan dipun remehaken. Manaipun mosik makaten. Aku ora bakal go gerak, aku ora bakal tinempuh ing bilai nganti turun tumurun. Cangkemipun kebak ipat-ipat lan cidro sarto panyikoro, ilatipun isi piawan lan panyikso. Tiang wau nginde-inde wonten ing gubuk-gubuk, wonten ing pandelian mejai tiang ingkang boten lepat, meripatipun nginde tiang ingkang apes. Wonten ing pangumetan ngulat-ulataken, kados singa wonten ing gegrumbulan, nginde-indik sumedya nubruk tiang ingkang keserakat, kageret dateng ing jaringipun. Mendak, ndekem, para tiang ringkih lajeng sami dumawah ing cengkeremaning kukunipun ingkang kiat. Tiang wau mosik ing salebeting manahipun, Gusti Allah kalepian, wedanane ditutupi, mesti bakal ora pirsa ing sateruse. Duh Yehuwah, paduka mugi karso jumeneng. Duh Allah mugi karso mulungaken asta paduka, sampun ngantos kesupen dateng tiang ingkang keserakat. Punapa dene tiang duraka nyenyamah Gusti Allah? Kalian mose ing salebeting manahipun, Gusti Allah rak ora nuntut. Paduka pancen mirsa, awit paduka nguningani kasih sahantuin sakiting manah. Paduka pundut wonten ing asto paduka piyambak, tiang apes sumende ing paduka. Paduka punika ingkang mitulungi lare lolo. Tanganipun tiang duraka saha tiang awon mugi paduka tugel. Durakanipun mugi paduka cutati, ngantos paduka mboten manggih malih. Sang Yehuwah jumeneng raja ing sateruse lan ing salawase. Bangsa-bangsa padha sirna saka ing tanah kagungane. Duh Yehuwah, pepenginanipun para tiyang ingkang katindes sampun paduka pirengaken. Manahipun paduka santosaken, talingan paduka tumiling, perlu paring kaleresan dhateng lare lolo saha tiyang ingkang katindes. Supados sampun ngantos wonten manungsa ing bumi malih ingkang damel giris.